Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Վարչապետը մարտի 1-ին համաձայն երթ է նախաձեռնում խորհրդանշելու քաղաքացու հաղթանակը անօրինականության և կոռուպցիայի դեմ։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ պաշտոնյաները հավելյալ ժամանակ են պահանջում գործի նյութերին ծանոթանալու համար։ Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանից մեկնել են Բաքու, Փաշինյանի և Ալիևի միջև պաշտոնական հանդիպում կազմակերպելու օրակարգով։ Հայաստանն ու Վրաստանը ռազմական ոլորտում համագործակցության ծրագիր են ստորագրել երկկողմ հարաբերությունները խորացնելու համար։ Լրատվամիջոցների հաղորդմամբ ամերիկյան վերջին նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության գործով աղմկահարույց հետաքննությունը մոտենում է ավարտին։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ընդունել է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրների փոխանցման Ալիևը միջնորդների հետ քննարկել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով բանակցությունների ընթացիկ վիճակն ու հեռանկարները։ Համանախագահները նախորդին Երևանում էին, որտեղ հանդիպել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարարցի կարգավորման համապատասխան մթնոլորտի ձևավորման շուրջ, ուրվագծել են հետագա քայլերը։ Եկել է ժամանակն ավելին պահանջելու մեր գործընկերներից, որպեսզի օգտագործեն իրենց լծակները և ազդեցություն գործեն Ռուսաստանի վրա, այս մասին հայտարարել է Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ հանդիպումից հետո։ Բերլին պաշտոնական այցի ընթացքում Վրաստանի նորընտիր նախագահ նախորդին հանդիպել է Գերմանիայի նախագահի հետ, ապա կանցլեր Մերկելի հետ վերջինիս է Զուրաբիշվիլի փոխանցումը քննարկել են նաև Մեջբերում Հայաստանի օկուպացված տարածքներում ռուսաստանյան քաղաքականությունը։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատական խմբակցությունն այսօր բանաձև է ներկայացնելու, որի նպատակը նախագահ Թրամփի արտակարգ դրություն հայտարարելու ջանքերն արգելափակելն է։ Բանաձևի քվեարկությունն ակնկալվում է մարտին, անցած շաբաթ Սպիտակ տան ղեկավարը Մեքսիկայի հետ համանակից շրջաններում արտակարգ դրություն է հայտարարել, ինչով Թրամփը հնարավորություն է ստանում Մեքսիկայի սահմանին պատիկառության համար անհրաժեշտ միլիարդները վերցնել կառավարության պահուստային ֆոնդերից։ Ամերիկայի 16 նահանգներ դիմել են դատարան Թրամփի հայտարարած արտակարգ դրությունն արգելափակելու պահանջով։ Վատիկանում այսօր մեկնարկել է ազգային եպիսկոպոսների մասնակցությամբ համաժողովը նվիրված հոգևորականների շրջանում սեռական բռնությունների խնդիրներին։ Համաժողովի բացմանը ելույթ ունենալով կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ հայտարարել է երկխոսության անհրաժեշտության մասին, շեշտելով, որ եկեղեցին պետք է լսի զոհերին։ Ավելի վաղ Վատիկանի առաջնորդ առաջին անգամ հրապարակապ խոստովանել է հոգևորականների և եպիսկոպոսների կողմից միանձնուհիների նկատմամբ սեռական բռնությունների փաստերը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, եւ այսպես վարչապետն այսօր տեղեկացրեց, որ պատրաստվում է մարտի 1-ին համազգային երթ նախաձեռնել խորհրդանշելու քաղաքացու հաղթանակը անօրինականության եւ կոռուպցիայի դեմ։ Ֆեյսբուքյան իր ուղերձում Փաշինյանը նշեց, որ այդ օրը նաեւ ուղերձով կդիմի ժողովրդին հարգելու 2008-ի մարտի 1-ի 10 զոհերի հիշատակը։ Արյունալի այդ իրադարձությունների գործով նախաքննությունն ավարտված է, մեղադրանքի ներկայացված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, այդ օրերին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Սերյան Օհանյանին, պաշտպանության նախարարի տեղակալ Յուրի Խաչատուրովին և նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորքյանին սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Քննիչը 50 օր է տվել 76 հատորանոց գործի նյութերին ծանոթանալու համար։ Պաշտպանական կողմը, սակայն, պահանջում է հավելյալ ժամանակ տրամադրել։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրվող նախկին պաշտոնյաների փաստաբանները ահազանգում են. Վարույթն իրականացնող մարմինը 76 հատորից բաղկացած քրեական գործի նյութերին ծանոթանալու համար իրենց հատկացրել է ընդամենը 50 օրացույցային օր, ինչը նրանց պնդմամբ բավարար չէ նյութերին ծանոթանալու և լիարժեք պաշտպանության իրավունքն իրացնելու համար։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրվող ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար 2008-ին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորքյանի փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանն հակամարտության այդ զրույցում շեշտեց, տրամադրված 50 օրը ողջամիտ ժամկետ չէ, հաշվի առնելով, որ գործում կան նաև ծավալուն տեսագրություններ, որոնց ծանոթանալու համար մի քանի ամիս է պահանջվելու.
50 օր տրամադրելը նպատակ է հետապնդում պաշտպանական կողմին չտրամադրել լիարժեք հնարավորություն, ժամանակ, նյութերին ծանոթանալու և լիարժեք պաշտպանության իրավունքը իրացնելու համար։
Իսկ սովորաբար նման գործերով ողջամիտ ժամկետը որն է համարվում։
Դե Հայաստանի Հանրապետությունը ոնց որ պրակտիկա է ձևավորվել, ավանդույթ է ձևավորվել, որ յուրաքանչյուր հատորի համար տրամադրում են 1-2 օր։ Ողջամտությունը տվյալ քրեական գործով կլիներ այն, եթե տրամադրեին ամեն հատորի համար 1-2 օր, որը որ կստացեր մոտավորապես 76-90 օր աշխատանքային։ Որովհետև ճիշտ ասած բացի 76 հատորից քրեական գործում առկա է նաև տեսագրություններ, որոնց ծավալը բավականին մեծ է, և միայն այդ տեսագրությունների ծանոթանալու համար մոտավորապես 1-2 ամիս ժամանակ է պահանջվում։
Մարտի 1-ին անմիջապես առնչվող տեսագրությունների մասին
է այո։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ միջև դատարան ուղարկվելը 3 ամիս ժամանակ պետք է հատկացվի, այո։
Այո, միանշանակ։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանի փաստաբան Իննեսա Պետրոսյանը նույնպես ազատության այդ զրույցում մտահոգություն հայտնեց հատուկ քնչական ծառայության որոշման վերաբերյալ, տեղեկացնելով, որ պատրաստվում են բողոքարկել քննիչի այդ որոշումը։
Այո, միանշանակ ես էլ գտնում եմ, որ 50 օրվա ընթացքում ուղղակի անհնարին է ծանոթանալ այդ ծավալի քրեական գործի նյութերին և տեսաերիզներին, իդեպ նշան, որ դեռևս չենք ստացել քննիչի կողմից կայացված այդ որոշում, այդ մասին հետ տեղեկացել ենք մամուլից, որ այդպիսի որոշում է կայացել, և ամենայն հավանականությամբ այդ որոշումը մեր կողմից կբողոքարկվի դատախազին։
Եվ դուք ինչպիսի ժամկետ եք ողջամիտ
հատորը? Մենք խնդրել ենք, որպեսզի մեզ տրամադրվեր գոնե ամեն հատորի համար 1 աշխատանքային օր ժամկետ և համապատասխան ժամանակ նաև տեսաերիզները դիտելու և արձանագրություններ կազմելու համար։
Հատուկ քնչական ծառայության արձագանքը մեր հաջորդ եթերաժամին։ Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող միջնորդները Երևանից մեկնել են Բաքու, որտեղ արդեն հանդիպել են Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Երանախագահները տարածաշրջան են եկել հակամարտության կարգավորման շուրջ ակտիվացած վերջին քննարկումների, Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների ֆոնին, որոնց արդյունքում շփման գծում լարվածությունը մի քանի ամիս է նվազել, հրադադարի խախտման միջադեպերը դարձել են հազվադեպ։ Ի տարբերություն նախորդ այցերի, սակայն այս անգամ միջնորդները Ղարաբաղ չեն մեկնելու։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը դա խնդրահարույց չի համարում։ Թե ինչու՞, Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Երևանից Բաքու մեկնած ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին այսօր ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ Ալիևը միջնորդների հետ քննարկել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով բանակցությունների ընթացիկ վիճակն ու հեռանկարները։ Տարածաշրջան այցելած Մինսկի խմբի համանախագահներն այս անգամ Լեռնային Ղարաբաղ չեն այցելել։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն ազատության այդ զրույցում ասաց. «Համանախագահների այցի անհրաժեշտություն չի առաջացել, քանի որ այս փուլում նրանք նախապատրաստում են Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը»։ Փաշինյանն ու Ալիևը Հայաստանում անցած տարի տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո 4 անգամ են հանդիպել, 4-ն էլ ոչ պաշտոնական միջավայրում։
Լինում են դեպքեր, որ չեն գալիս, եղել են դեպքեր զուտ տեխնիկական, ասենքա եղանակի հետ կապված, և եղել է երկրորդ դեպքերի այսպես խումբը, դա այն է, երբ որ թեմատիկան տարբեր է, թեմատիկան ասենք քննարկում են Հայաստանի և Ադրբեջանի այսպես ղեկավարների պատասխանատուների հանդիպումները, ամփոփում են այդ հանդիպումները, նպատակ չի եղել, քանի որ թեմատիկա առնչվում էր Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարության հանդիպումների և նոր հանդիպումների կազմակերպման։ Սա քննարկելու չէ, և մենք գիտենք, որ դա այդպես եղել է, որովհետև ի սկզբանե իհարկե տեղեկացված ենք լինում այդ ամենի։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ղարաբաղյան հակամարտության թեմայի շուրջ իր հայտարարություններում բազմիցս անդրադարձել է բանակցային գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի ներգրավվածության հարցին։ Դավիթ Բաբայանն ասաց, իրենք հենց սկզբից էլ ողջունում են այդ մոտեցումը։
Մենք ի սկզբանե ողջունել ենք այդ մոտեցումը, որ սա կարևոր է, և շատ էպես լավ է, որ Հայաստանի նոր իշխանությունները հայտարում են նաև, որ համառորեն փորձել են և անդրել են հնարավորը, որպեսզի վերականգնվի լիարժեք ձևաչափ բանակցային գործընթացը։ Միաժամանակ ընդգծել ենք, որ բարդ խնդիր է, ժամանակատար և աշխատատար, հատկապես հաշվի առնելով, որ կան միայն մեկ խոչընդոտ այդ ճանապարհին՝ դա Ադրբեջանի ոչ կառուցողական, այլ կարծը հայատյաց քաղաքականություն։
Քաղաք Կառավարությունը մտադիր է նոր ռազմավարություն կիրառել բանակում զինվորներին սննդի մատակարարման ոլորտում, որը մոնիտորինգ իրականացնող կազմակերպությունները տարիների վեր համարում էին ամենակոռումպացվածներից մեկն ու նշում, որ պետական միջոցները իրականում անարդյունավետ են ծախսվում, սահմանին կանգնած զինվորն էլ անորակ սնունդ է ստանում։ Նոր քաղաքականությամբ ըստ կառավարության ոչ միայն կլուծվեն այս խնդիրները, այլև նոր քաղաքականությունը կնպաստի մարզերի զարգացմանը, խթանելով մատակարարներին սնունդը ձեռք բերել տեղում աշխատող գյուղացուց ու արտադրողից։ Կառավարության նիստին Նեհրան Ալբանդյանն է հետևել, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Այսօր տեղ ունեցավ կառավարության նիստում պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մակար Ղարիբյանը ներկայացրեց փորձնական ծրագիր իրականացնելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին որոշման նախագիծը։ Նա նշեց, որ անհրաժեշտ է 3 ընկերության մասնակցություն, բայց այս պահին արդեն արձագանքել է 2 ընկերություն միայն։ Վարչապետ Փաշինյանը նախագծի նպատակն է համարում զինված ուժերի սննդի ապահովման հատկացված միջոցները առանց ավելի ացնելու մի քանի անգամ բարձրացնել սննդի որակը։ Վերջինս մասնավորապես նշեց, որ ամենայականը հենց սննդի որակն է։
Մենք հիմա մեր զինվորների համար պետք է ապահովենք պատշաճ սնունդ, և սա ձեր վրա դնում է հատուկ պատասխանատվություն, և այստեղ պետք է առանձնահատուկ մեխանիզմներ, նաև կարգավորումներից դուրս մտածել, ներգրավել հանրության ներկայացուցիչներին, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին, այլ գերատեսչությունների ներկայացուցիչներին, որպեսզի այս պրոցեսը վերաբերյալ որևէ կասկած չլինի։ Մենք մեր զինվորի հացի հարցն ենք լուծում, և վայ նրան, ով որ այս պրոցեսում որևէ այլ մոտիվացիայով կառաջնորդվի։ Կարող պայմանավորվենք սրա վրա։
Միանշանակ։
Անդրադառնալով հարցին, թե ինչու չեն անում այս ծրագիրը մրցույթով, Փաշինյանն ասաց, որ պաշտպանության նախարարը բաց հայտարարությամբ է հանդես եկել և փոխնախարարից հետաքրքրվեց, թե հիմա այս մեխանիզմներով պոտենցիալ մտահոգությունները հաղթահարված են, թե դեռ բացեր կան։ Մակար Ղարիբյանը նշեց, որ պետություն մասնավոր գործընկերության մեջ ռիսկերի բաշխման խնդիր կա, և կոմերը պետք է քննարկեն իրավունքները, պարտականությունները։ Վարչապետը ընդգծեց, որ առանձնահատուկ պատասխանատվություն է դրվում այս նախագծով պաշտպանության նախարարության վրա առավել թափանցիկ գործընթաց ապահովելու համար, և գուշացրեց, որ որևէ կոռուպցիոն, ռիսկ, սխեմա, սկանդալ այդ գործով ընդունելի չեն։
Պետք է 100%-ով վստահ լինենք, որ կոռուպցիոն որևէ ռիսկ չունենք, և կոռուպցիոն որևէ ռիսկի պրոցեսը չենք ենթարկում, և մենք պետք է նաև կարողանանք օր առաջ հնարավորինս շուտ մեր զինվորների մատակարարող սննդի որակի հարցը լուծել։
Երևանում է Վրաստանի պաշտպանության նախարարը այսօր կողմերը համագործակցության ծրագիր են ստորագրել այս տարվա համար։ Բոլոր ոլորտներում են Թբիլիսին ու Երևանը համագործակցում, և որքան հեռու կարող են գնալ այդ կապերը խորացնելիս, եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանը իր պաշտպանական քաղաքականությունը կապել է ՀԱՊԿ-ի հետ, մինչդեռ Վրաստանը շարունակում է շարժվել դեպի հակադիր ճամբար ՆԱՏՕ։ Երկու երկրների նախարարների ճեպազրույցին Սարգիս Հարությունյանն է հետևել։
Հայաստանն ու Վրաստանը կնքել են ռազմական համագործակցության 2019 թվականի ծրագիրը, այսօր Երևանում այս մասին հայտարարեցին երկու երկրների պաշտպանության նախարարները։ Բանակցություններից հետո հանդիպելով լրագրողներին Դավիթ Տոնոյանը ընդգծեց, երկու երկրներն էլ միակարծիք են հետս հետե ընդլայնել համագործակցությունը պաշտպանության բնագավառում, իսկ Լևան Իզորյան հույս հայտնեց, որ հայկական կողմը կշարունակի ակտիվորեն մասնակցել Վրաստանում ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո անցկացվող զորավարժությունների։
Պետք է նշեմ, որ ունենալով երկու ժողովրդերի միջև հազարամյա բարեկամական հարաբերություններով հպարտանալու բոլոր իրավունքները, Հայաստանն ու Վրաստանը անվտանգության, քաղաքական, տնտեսական, մշակութային և բազում այլ նագավառներում կարևորագույն նշանակություն ունեն միմյանց համար, և պետք է շարունակաբար ընդլայնեն համագործակցությունը վերանշյալ բնագավառներում։ Պարոն Իզորյայի հետ միակարծիք եմ, պաշտպանության բնագավառում համագործակցությունը հետս հետե ընդլայնելու և դրանում նորանոր ոլորտներ ներառելու հարցում։
Երկու երկրների պաշտպանության նախարարությունների միջև ռազմական համագործակցության ծրագրերը ստորագրվել են յուրաքանչյուր տարի 2010 թվականից ի վեր։
Այս տարվա համագործակցության ծրագիրը հագեցած է պաշտպանության բնագավառի միջոցառումներով, ընդգրկելով տարատեսակ ոլորտներ, ինչպիսին են ռազմական կրթությունը, ռազմական բժշկություն, արհեստավար սերժանտական համակարգի զարգացում, մարդու իրավունքներ և բարեվարկության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի տարատեսակ միջոցառումներ։
Հայաստանում 2018 թվականին տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունից հետո Վրաստանի պաշտպանության նախարարի Երևանյան այս այցը առաջինն է։ Լևան Իզորյան արդյունավետ բնութագրեց Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունում այսօր կայացած քննարկումները երկկողմ պաշտպանական համագործակցության խորացման նպատակով։
Միջազգային զարգացումների մասին ամերիկյան լրատվամիջոցները հաղորդում են, թե հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ արդեն վերջակետ դնել 2016-ի նախագահական ընտրություններին ռուսների հնարավոր միջամտության գործով հետաքննությանը։ Քնչական խումբը շուրջ 1.5 տարի է ուսումնասիրում է, որքանով են իրական պնդումները, թե Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբը կեղծ գործարքների է գնացել Կրեմլի հետ մրցակից Հիլերի Քլինթոնի դիրքերը խարխլելու համար։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Չի բացառվում, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի և Ռուսաստանի իշխանական շրջանակների միջև հնարավոր կապերի մասին Ռոբերտ Մյուլերի խմբի իրականացրած հետաքննության արդյունքներն ամփոփող զեկույցը կոնգրեսի անդամներին ներկայացվի արդեն հաջորդ շաբաթ։ Այս մասին հաղորդում է CNN հեռուստաընկերությունը, վկայակոչելով երկրի արդարադատության նախարարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները։ CNN-ի տեղեկություններով Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Ուիլյամ Բարը մի քանի օրից կարող է հայտարարել Ռոբերտ Մյուլերի խմբի հետաքննության պաշտոնական ավարտի մասին, որից հետո ամերիկացի կոնգրեսականները հնարավորություն կստանան ծանոթանալ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրենի և նրա ենթակաների կազմած ծավալուն զեկույցի ամփոփ տարբերակին։ CNN-ի լրագրողների պնդմամբ առայժմ հստակ չէ, թե Ռոբերտ Մյուլերի հետաքննության արդյունքում ձեռք բերված հատկապես որ ապացույցներն ու բացահայտումներն են ուղարկվելու կոնգրես և որոնք են մնալու փակի տակ։ Ամերիկյան օրենսդրության համաձայն նմանատիպ հետաքննությունների արդյունքների հանրային ացման ծավալները կախված են բացառապես երկրի գլխավոր դատախազից։ Չորեքշաբթի երեկոյան Ավստրիայի վարչապետի հետ Սպիտակ տանը կայացած բանակցությունների ավարտին նախագահ Թրամփը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, ևս պնդում էր, որ ինքն անձամբ չի ցանկանում որևէ կերպ միջամտել Մյուլերի զեկույցի գաղտնազերծման խնդրին։ Գլխավոր դատախազ Բարը հիանալի մարդ է, հիանալի մի անձնավորություն, որն իրոք հարգում է այս երկիրը, հարգում է արդարադատության նախարարությունը։ Զեկույցի գաղտնազերծ ամբողջությամբ կախված կլինի նրանից, հայտարարում էր Թրամփը։ Վաշինգտոնում արդեն իսկ որոշակի մտավախություններ է մի հայտ գալիս, որ Թրամփի նման բարձր գնահատականին արժանացած Ուիլյամ Բարը կարող է արգելել Մյուլերի հետաքննության արդյունքների ամբողջական հանրայնացումը։ Գլխավոր դատախազի պաշտոնում իր նշանակման շուրջ մեկ շաբաթ առաջ Սենատում կայացած լսումների ժամանակ Բարը նշում էր. Մեր երկիրն այս խնդրի վստահություն ներշնչող լուծման կարիք ունի։ Ես չեմ հանդուրժի, որպեսզի կուսակցական քաղաքականությունը, անձնական շահերը կամ որևէ այլ սխալ նկատառում ազդեցություն ունենա այս կամ նմանատիպ մեկ այլ հետաքննության վրա, հայտարարում էր Ուիլյամ Բարը։
Վերադառնանք Երևան, վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանն այսօր հաշվետվություն է ներկայացրել իր նախաձեռնությամբ ստեղծված բարեգործական հիմնադրամների կես տարվա աշխատանքին, նվիրատվությունների ու ծախսված միջոցների մասին։ Մանրամասները Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Սիմվոլիկ նվերներից բացի նաև թանկարժեք նվերներ եմ ստանում, բայց դրանք երկտողով հետ եմ վերադարձնում նվիրատուներին, այսպես արձագանքեց վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը լրագրողներից մեկի հարցին իր հիմնադրած Իմ քայլը և ժպիտների քաղաք հիմնադրամների 6 ամսվա գործունեությունն ամփոփող ասուլիսում։
Որ սա շնորհակալ եմ, համարեք, որ ես դա ունեմ, դուք ինձ դա նվիրել եք, բայց ես դա չեմ կարող ընդունել։ Սիմվոլիկ նվերները սիրով ընդունում եմ։
Ճիշտ է, որ դուք հանդիպում եք ունեցել խոշոր հարկատուների հետ լրագրողներից մեկի։ Այս հարցին Հակոբյանն արձագանքեց. Այո, նրանց ներկայացրել եմ Իմ քայլը հիմնադրամի ծրագրերը։
Կարևոր եմ համարում այդ հանդիպումները, որովհետև ինչքանով գիտեմ, բոլոր խոշոր կազմակերպությունները ունենում են ռազմավարություն, տարվա մեջ նվիրատվություն անել որևէ հիմնադրամի, և ինձ համար կարևոր է, որպեսզի այդ կազմակերպությունները առաջին ձեռքից ինֆորմացիա ունենան մեր հիմնադրամի գործունեության մասին։
Առադառնալով մամուլում շրջանառվող լուրերին, որ Աննա Հակոբյանն ամուսնու հետ եղել է Դավոսյան հանդիպումներին, ասաց այո, բայց անձնական պատճառներով չի ուղեկցել ամուսնուն։ Իսկ հյուրանոցային թանկարժեք համարում հանգստի հարցին արձագանքեց, ավելորդ եմ համարում պատասխանելը։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին նաև, ճիշտ է, որ որոշ պաշտոնյաներ կամ մարսպետներ իրենց պարգևավճարներից փոխանցումներ են կատարել Իմ քայլը հիմնադրամին։ Պատասխանեց, գուցե կամավոր փոխանցել են, բայց պարտադրանքներ չեն եղել։
Ուղղակի անհեթեթություն է այդ լուրը, ասում եմ, չեմ բացառում, որ որևէ մեկը իր պարգևավճարը փոխանցած լինի։
Աննա Հակոբյանն ամփոփելով Իմ Քայլը եւ Ժոպիտների քաղաք հիմնադրամների 6 ամսվա գործունեությանն ասաց. Իմ Քայլի հիմնադրամին 6 ամսվա ընթացքում փոխանցվել է ավելի քան 859 միլիոն դրամ, իսկ Ժոպիտների քաղաք հիմնադրամին 5 ամսվա ընթացքում փոխանցվել է 263 միլիոն դրամ։
Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից մինչ այդ մեր աշխատանքին, հետևեք ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.gt.am-ում հաջողություն։